İktisat ciheti azadlıktan sülüyübüz. Саламатсыздар ба? Азаттык радиосу 8-чи июль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Баткенде тажик айылдарын айланып өткөн жолдор боюнча эки өлкө адистери эксперттик иштерди баштады.
Толук маалыматты элге чыгарбай атат. Бул көнгөн вариантка макул болуп атабы же өздөрү дагы бир жеңишинен башка жумуштар жасадыбы, бул карапайым эл үчүн белгисиз.
Түркияда бекер дарынына турган жарандардын тизмеси азырынча тактала элек.
Комиссия пока карай элек. Түркиядан келет бир 3-4 профессор, ошолор менен иш чараларын баштайбыз эле. Каалаган адамдардын баарын заявлениясын алып атабыз.
Технологиянын жетишкендиктери, виртуалдык акча же криптовалюталар Кыргызстанга да жетти. Ошол жана башка темалар калдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалымат жыштыгында болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Оланд менен Обама Путинди жикчилерге басым өткөрүүгө чакырды. АКШ президенти Барак Обама менен Франция мамлекет жетекчиси Франсуа Оланд орус өлкө башчысы Владимир Путинди чыгыш Украинадагы жикчилерге басым көрсөтүүгө үндөдү. Елисей сарайынын басма сөз кызматы билдиргендей, Оланд жана Обама Путин менен телефон аркылуу 45 мүнөт сүйлөштү. АКШ жана Франция мамлекет башчылары Путинди жикчилерге басым өткөрүүгө гана эмес, орус украин чекарасындагы көзөмөлдү күчөтүүгө да чакырышканы кабарланууда. Аларды 7 июль күнү Донецкке алып баруучу 3 көпүрө жикчилер тарабынан жардырылды. Украин коопсуздук кеңеши жардыруулар армия Донецк жана Луганск аймагындагы блокаданы жоюу алдында болгонун билдирди. Донецк жана Луганск аймактарын өкмөт күчтөрү өз көзөмөлүнө алгандыктан жикчилер башка аймакка которулушарын жарыялаган. Пакистан өкмөтү согушкерлерге каршы чабуулду уланта берерин билдирди. Коргоо министри Хаваж Мухаммад Асиф түндүк Вазиристандагы согушкерлерге каршы операция качан токтотулары белгисиз экенин айтты. Ал жанкечтилерди түп тамырынан бери жок кылмайынча аракеттер улантыла бериши мүмкүндүгүн белгиледи. Пакистан армиясы талиптерге жана чет элдик согушкерлерге каршы соккуларды 15 июнда баштаган. Расмий маалыматка ылайык, бир айга чукулуу убакыт аралыгында 456 согушкер жок кылынды. Алар негизинен этникалык өзбектер экени кабарланууда. Түндүк Вазиристанда Аль-Каидага байланышы бар Өзбекстан Ислам кыймылы тобунун мүчөлөрү активдүү экенин өкмөт күчтөрү белгилеп келет. Жалал-Абадта айдоочулар иш таштайт. Бүгүн Жалал-Абад шаардык мэриясынын алдындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу муниципалдык автобазанын айдоочулары мекеменин мурдагы жетекчиси Кочкорбай Алдозовтун кызматтан алынышына нааразы болуп иш таштоого чыгат. Бул тууралуу Азаттыкка айдоочулар өздөрү кабарлашты. Алдозовтун кызматтан алынышына нааразы болуп ушул айдын башында айдоочулар мэрияга кайрылган болчу. Талаптар аткарылбаса нааразылык акциясын башташарын белгилешкен. Кайрылууга ишканадагы 26 айдоочу кол койгон. Жалал-Абад шаардык мэриясынын уюштуруу иштери жана кадр маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапакулова Алдосова атайын комиссиянын текшерүүсүнүн негизинде кызматтан четтетилгенин билдирген. 7 июлда айдоочулар менен вице-мэр Турдалы Темирбаев жолугуп, талаптарын мыйзамдуу жол менен ишке ашырууну сунуштаган. Автобазадагы 15 автобус 2 багыт боюнча жүргүнчүлөрдү тейлейт, 30 айдоочу эмгектенет. Бүгүн Бишкекте Араб өлкөлөрүнө эт экспорттоо боюнча сүйлөшүү болот. Кыргызстандан араб мамлекеттерине экспортту көбөйтүү үчүн эт комбинаттарынын ишин жандантуу боюнча кыргыз өкмөтү Ислам өнүктүрүү банкынан насыя алат. Банктын өкүлдөрү Кыргызстанга келди. Өкмөттөн кабарлашкандай, бүгүн Бишкекте тармактын ишин жандантууга жана адал продуктуларды араб мамлекеттерине экспорттоого каражат бөлүү боюнча сүйлөшүүлөр болмокчу. Ислам өнүктүрүү банкы жолдорду оңдоого, айыл чарба иштерин жандантууга, энергетика тармагын жакшыртууга жана диний өнүгүү багыттарына жумшоо үчүн да кыргыз өкмөтүнө 46 миллион доллар насыя бермей болгон. Макулдашууга июнь айынын соңунда Сауд Арабиянын Жидда шаарында кол коюлган. Азербайжандан Кыргызстанга 10 000 тонна кум шекер келди. Кант кымбаттап кеткенине байланыштуу кыргыз өкмөтү Азербайжандан ири өлчөмдө арзандатылган баада кум шекер алды. 10 000 тонна шекер 7 июлда Бишкекке келди. Бүгүн вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев аны аймактарга бөлүштүрүү боюнча тийиштүү адистерге тапшырмаларды берет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди.
Кум шекердин баасы Азербайжандан келген 44 сом 80 тыйымдан сатылат. Бишкекте Талас, Балыкчы шаарларында 46 сомдон ушул Ош тарапта сатылат.
Деди Мелис Эржигитов. Азербайджандан дагы 10,000 тонна кум шекер алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр биринчи партия сатылып бүткөндөн соң башталат. Азербайджан КМШ өлкөлөрүнүн ичинде кант өндүрүү боюнча алдыңкы мамлекеттердин бири. Кыргызстандын базарларында ушул тапта кант 53 сомдон 60 сомго чейин сатылууда. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев даярдаган жаңылыктарды сиз Азаттык чекит кейжи жана мобилдик телефондон Азаттык чекит моби даректери боюнча окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 34, Таласта 33 градус. Ошто жана Жалабатта 36, Нарында 30, Ысык Көлдө 25 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаабайт, 34 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткенде тажик айылдарын айланып өткөн Көк таш, Аксай, Тамдык жана тажикстандыктар үчүн Ворох Исфара жолунун шарттарын аныктоо боюнча эки өлкө адистери эксперттик иштерди башташты. Аталган жолду куруу ишин жандантуу боюнча өткөн апта соңунда эки тараптуу макулдашууга кол коюлган эле. Жергиликтүүлөр бул макулдашуу ишке ашабы, ашса кандай шартта макулдашылды, эл макул болгон долбоордой курулабы деп бушайман болуп жатканын айтат кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Жалпы узундугу 25 чакырымдай келген Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулушу былтыр апрель айында башталган. Бирок тажик тарап жолдун курулушуна каршы чыгып, быйыл 11 январда эки өлкө чек арачыларынын ок атышуусу да болгон. Өткөн жума соңунда эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугуп, курулушту 10-нчу июлдан тарта жандантуу боюнча протоколго кол коюлган. Тажикстандын Кайракум шаарында атайын адистер курулуп башталчу жолдун андан аркы шарттары боюнча эксперттик ишин да башташты. Жергиликтүүлөр болсо 10-нчу июлда иш башталарына толук ишене албай турушат. Эгер жолдун курулушу башталчу болсо, кандай шартта макулдашуу болгонун, тажик тарап үчүн Исфара Ворох жолу кайсыл долбоор менен ишке ашаарын элге жеткиришпегенинен улам. Бул жолку кол коюлган протоколго да түкшүмөл жаралып жатат, дейт жергиликтүү Кубаныч Мырза.
Башталат деп маалымат кетип атат, бирок буга чейин дагы Душанбедеги келишимдин протоколунун негизинде башталат деди, башталган эмес. Ал эмеде дагы тажиктер өзүнүн шарттарын коюп келе жатат. Азыр элге ачык маалымат бериле элек. Жол бүтүп калса эл үчүн жакшы, бирок мен билбейм, түшүнүксүз болуп атат да баягы протоколдогу эмелерди толук маалыматты элге чыгарбай атат. Бул кайсы вариантка, эл көнгөн вариантка макул болуп атабы, же өздөрү дагы бир жеңичинен башка жумуштар жасадыбы, бул карапайым эл үчүн белгисиз да. Эми элдин тынчсызданган абалда турганы себеби мына башталды, башталат деп элди алдап эле келе жатат да мындайча айтканда.
Токтоп калган жолдун курулушун улантуу боюнча 6 айдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин май айында кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясы бул жолдун курулушу боюнча мунасага келдик, иш уланат деп айтышкан. Бирок сүйлөшүүлөр андан бери да уланып, жол токтоп турган. Коопсуздук жана укук иштери боюнча вице премьер министр Абдрахман Маматалиев бул жолку келишимден кийин жолдун курулушу сөз жок башталаарын ишенимдүү билдирет. Анткени май айындагы келишимден кийин жол курулушу башталбай, жергиликтүүлөрдө ишеним кете баштаган болчу.
Азыр баардыгын толу менен көпүрө курган жерде алар, мен ачык эле айткам, бир биз курабыз деген жерден бир кете бир 800-900 метр жогорураактан курулат деген да, биз барып көргөзүп туруп көрүп далилдеп туруп ошо биз сунуш кылган жерден өтө турган болуп аны тактадык. Анан кийин бүгүнкү күндө мында такталбай калган бир да участок жок, баардыгын тактап чыктык. Бул маселе боюнча талкуулап биз бирдей чечимге келдик, бул жолдун курулушун ушул айдын 10-июлунда баштайлы деп. Ошол эле мезгилде кийин бул жолдордун кантип пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдайлы деп чечтик.
Баткендин чек аралардагы жаңжалдарга көпчүлүк учурда эки өлкө жарандары бири бирин айылдарын аралап өтүүдөгү көйгөйлөр себеп деп айтылып эле келет. Ошондон улам тажик тараптын сунушу менен бир эле мезгилде Аксай айылын кыйга өткөн Исфара Ворох жолу да курулмай болгон. Аймак тургундарынын катышуусу менен тажик тарап үчүн курулуучу жолдун 4 долбоору талкууланып, бирөөсүнө макул болушкан. Бирок кошуна өлкө менен акыркы макулдашуу кандай шартта каралганын жай тургундар эле эмес, жергиликтүү акимчиликтегилер да тааныш эмес, дейт. Баткен районунун акиминин орун басары Таалай Ибраимов азырынча жаңы макулдашуунун шарттарын биз да билбейбиз, дейт.
Бул вопрос кыйын вопрос, өзү көрүп турасың. Мен бир бала деп айта албайм, ачык. билбейм да ошон конкретный болуп айтат да экен. Эрте бүгүн эме азыр разбор болуп атат, эртеге билинет деп атат.
Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушуна макулдук берүү үчүн тажик тарап өз сунушун айтып, эки тарап бир пикирге келе албай турушкан болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жалабатта экологтор Арстанбаптагы жаңгак токоюн сактоо зарылдыгын өкмөткө эскертип, натыйжалуу кадамдарды баштоо зарылдыгын белгилешүүдө. Соңку жылдары аймакта жаңгакты отун кылуу максатында кыюу күч алды. Абал ушундай уланса, 40 жылдан соң жаңгак токою жоголуп кетиши мүмкүн. Кесиптешим Санжар Эралиев, Лесик түштүк экологиялык уюмунун эксперти Нурмамат Сапарбаев менен ушул темада маектешмекчи.
Нурмамат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Жалалатта экологтор тобу Арстанбаптагы токой чарбасын сактап калуу боюнча кайрылуу менен чыгып атат, жаңгактар жоголуп баратканын айтып жатасыздар. Жагдайды кыскача башында түшүндүрүп кетсеңиз.
Бул Арстанбап жаңгак мөмөлүү токойлору бул дүйнөдөгү эң бир баягы жаңгактардын чыккан биринчи токой да, бул уникалдуу деп коебуз да. Эгемендүктү алган жылдардан кийин баягы кап деген бир бале чыккан.
Ал жаңгактын ичиндеги уюлу э?
Жаңгактын уюлу. Анан ошону баягы жаңгактын уюлун ошол кезде 1 килограммын 3 доллардан алышып, ал убакта баягы долларды көрбөгөн биздин кыргыздар үчүн аябай чоң акча көрүнүп.
Кимдер алчу эле
эми муну ошо чет өлкөдөн келген ошо бир бизнесмендер болчу. Көбүнчө эми мен алардын кайерден экенин билбейм, бирок чет өлкөдөн келишип анан кийин ошо уюлдун килограммына 3 доллардан төлөп берчү да. Ошондон адамдар көбү баягы ач көздүк менен ушул токойго жырткычтык менен мамиле кыла башташкан да,
кыя баштаган.
Кыя башташкан.
Нурмамат мырза, ошол азыр эми уюл сатуу азайдыбы, башка проблемалар чыктыбы жаңгактын жоголушуна?
Бул эми уюлун сатуу токтоду бул мындайча айтканда. Андан кийин акыркы кезде баягы отун бизнеси пайда боло баштады. Ошол токойлордогу жыгачтарды кыйып алышып келишет дагы, мисалы ошо Жалал абад базарында, Рамазан базарларында кыркып, анан кийин ошол сатышат да.
Эми ошол муну сактап калуу аракетин көрө баштадыңар, ушунчалык мындай жагдай олуттуу болуп атабы, кандай?
Бул жагдай олуттуу. Себеби дегенде муну азыртан маселе көтөрүп, анан элдердин өздөрүн да катыштырып, анан бийликтин кулагына дагы баягы күмүш тыра кылып койбосок, бул проблема бул көйгөй күчөп кетсе, келечекте ошол жерде баягы токой да жок болуп калат да.
Сиздер экологтор мындай анализ жүргүзүп атасыздарбы? Ушул абалда кете турган болсо дагы бир канча жылдан кийин жаңгак токой жок болуп калышы мүмкүн, же аябай эле суюлуп кетиши мүмкүн?
Ооба, бул боюнча биз баягы анализ да жүргүзүп атабыз, элдердин арасында да түшүндүрүү жүргүзүп атабыз. Эгерде дагы бир ушундай 20 жыл же болбосо 40 жыл ушундай тура турган болсо, анда жаңгак токоюнан кол жууп калышыбыз мүмкүн деген ойлорду айтыптабыз да. 1990-жылы ошо Арстанбап өрөөнүндө ошо токой чарбанын аймагында жашаган калктын саны 3,5 миң болчу. Азыркы күндө 19,5 миң калк бар ошол жакта. Анан балдар чоңойгон сайын, бир 18-20 чыккан сайын үйлөнөт, жайланат дегендей, аларга үй жай керек болот экен. Анан үй жай керек болгондон кийин ал жерде жер баягы мурдагы 19 000 гектар токой гана калган да. Ал эми жер баягы созулбайт экен дерезине окшопчу. Анан ушул проблеманы баягы чечүүнү бир өкмөт өзүнүн колуна албай атат да. Ошо мисалы жаштарга же башкаларга бир кандай бир шарттарды карап, башка бир жерлерден ушундай жер кылып берсек, жаштар келесиңерби деген баягы сунуштарды дагы эч айткан жок да ушул убакка чейинчи.
Нурмамат мырза, бул жанакы жаңгак токоюнун кыйылып баратканы боюнча буга чейин деле бул проблеманы көтөрүп чыктыңыздар эле да. 2012-жылы өкмөттүн буйругу менен Базар Коргон районундагы ошол Арстанбап жана Кызыл Үңкүр токой чарбаларынын базасында Дашман деген корук түзүлгөн экен.
Ооба.
Коруктун иши эмне канааттандыраалык болбой жатабы, жакшы иштебей жатабы, эмнеге бул көйгөй чечилбей жатат?
Эми бул корук боюнча эмнен анча баягы түшүнүгүм жок, бирок ошол корукту түзгөнү өзү бул корукту негизи СССРдин союздун мезгилинде эле түзөбүз деп билишкен да, негедир бир себептер менен түзүлбөй жүргөнчү бул. Дашманды мисалы 90-жылдагы дашман менен азыркы дашманды алып салыштырып карасаң, ортосунда ат менен төөдө айырма бар. Мурда чытырман токой сөздө токойдогу дарактардын ушунчалык түрлөрү болсо, азыр эми кирсең баягы ат менен чаба турган баягы аянттар пайда болуп калган да.
Азыр Арстанбатта жер бетин ээлеп турган жаңактын аянты канча? Жаңак токоюнун билбейсиңби?
Жаңактын аянты ал жерде азыр 4,5 000 гектар, а жалпы токойдун аянты 19 000 гектар.
Рахмат сизге. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу байланышта Жалал Абад облусундагы экологиялык лесик түштүк уюмунун эксперти Нурмамат Сапарбаев болду. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Барак Обама менен Франсуа Оланд Владимир Путинди чыгыш Украинадагы жикчилерге басым көрсөтүүгө үндөдү. Пакистан өкмөтү согушкерлерге каршы чабуулду уланта берерин билдирди. Жалабад шаарында бүгүн автобус айдоочулары иш таштоо акциясына чыгышат. Швейцария Бишкектин суу каналын оңдоого 7 000 000 евродон ашуун каражат бермей болду. Кыргыз өкмөтү Азербайжандан ири өлчөмдө арзандатылган баада кумшекер алды. Бул ушул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан танышсаңыз болот. Берүүздү улантып, эми алдыга жылалы Алмазбек Атамбаев убада кылгандай, Түркияда бекер дарылана турган жарандардын тизмеси азырынча тактала элек. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиришинче, атайын комиссия бир айдан кийин иштей баштайт. Учурда арыздар кабыл алынууда. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев Түркияга иш сапар менен барганда жылына 100 жаранды бекер дарылатуу боюнча макулдашып келген болчу. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Нарындагы Жумгал районунун тургуну Светлана Исакованын 22 жаштагы уулунун эки бөйрөгү тең ооруйт. Ошол тушта гемодиализ менен жумасына 3 ирет канын тазалатып турат. Исакова жалгыз уулунун бөйрөгүн алмаштырууга чамалары чак экенин, мындан улам Түркияда бекер операция жасатууга далалат кылып жүргөнүн айтууда.
2013-жылдан бери орусча жанагы айтчу. Башынакай эле жүрчү, окууну 9-классынын базасында 4-лицейди бүткөн, сварщик, электросварщик, газосварщик жагын бүткөн, 4-лицейди бүткөн. Ошол жылы эле ооруп калды ушу балам. Ошентип жалгыз уулум эле да, 4 кызым бар. ГМД 2 жылдан ашты. Ошол эле 2012-жылдан бери алып атат уже. Бир жумада 3 жолу алат. Бөйрөк салдырганчы донор мен болом да, өзүм болом, донор болом ошо. Чек айыл өкмөтүндөчү бул жумгалдачы биз жарды үй бүлөлөрдүн эле эсебине киребиз. Катарында транспорт смес бар, өзүбүздө атайын эле жардыларын. Анан штрафка алып барып ошол жанагы Минздравка мен да салдым эле. Түркиядан 100 кишиге келип атпайбы жанагыдайчы жардам катары жасалычы 100 кишинин ичинеси мен аны эми ушуга илинип калсак жакшы болот эле.
Светлана Исакованын уулу сыяктуу өтүшкөн бөйрөк оорулуулар Кыргызстанда оңдоп саналат. Андан сырткары жүрөк кан тамыр өңдүү дартка чалдыккан, четтен чукул медициналык жардамга муктаждар арбан. Кубатбек Садырбеков саламаттыкты сактоо министрлигинин эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы. Ал Түркияда бекер дарылана турган адамдардын тизмесине байланыштуу Азаттыкка түшүндүрмө берди.
Комиссия пока карайлык, азыр түрктөр келиш керек болчу да, Турциядан келет бир 3 түрк профессор, ошолор менен иш чараларын баштайбыз уже. Бир айдан кийин келет го. Ошо анан бүт каалаган адамдардын баарын заявлениясын алып атабыз. Арыз жазып, бүт документтердин баарын тиркеш керек. Анан тиги почтовый ящикке, Минздравдын почтовый ящигине салып коюш керек. Болду. Анан биз ошо комиссия иштеп баштаганда, анан тандаганда чалып туруп чакыртып алабыз ошо кишиничи. Биз карайбызбы, комиссия карайт. Комиссия карагандан кийин жана Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги карайт да. Анан алар давай бул эмелерди жөнөткүлө дегенден кийин ооруларды. Биз айтабыз жана ооруларга алар Түркияга жөнөйт.
Садырбековдун билдиришинче, иш ачык айкын болуш үчүн комиссиянын курамына саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүнөн сырткары депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү дагы кирди. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун башчысы саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Буру Макенбаеванын пикиринде. Бекер дарылана тургандардын тизмесин түзгөн комиссия так иштебесе, ар кандай күдүк ойлордон улам коомдо чоң нааразычылык чыгышы мүмкүн.
Эң башында эрежелерди түзүп анан башташ керек комиссия. Көп комиссиялар иштей баштайт, бирок эрежелери, процедуралары жок. Анан ошо комиссия барып бир кыйынчылыкка тыгылат. Ошон үчүн биринчи принциптердин баарын иштеп чыгып, положенияны иштеп чыгып, анан комиссия уже ошол положение менен иштей башташ керек. Антпесе көп эле комиссиялар түзүп коет, алдына максат коюп коет, а эмелери жок. Эрежелери, процедуралары жок. Ачык айрым так болуш керек, түшүнүктүү болуш керек элге. Кайсы критерий менен баарын жибере албайт да, это же известно.
Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев Анкарага иш сапар менен барганда жыл сайын 100 кишини Түркияда бекер дарылатып туруу боюнча макулдашууга кол коюп келген болчу. Бул четтен медициналык жардамга муктаж, өмүрү кылдын учунда турган ондогон адамдардын үмүтүн жандырган эле. Буга чейин Орусияда дагы жылына 100 адам бекер дарыланып турган. Бирок мындан 3 жыл мурун муну расмий Москва кайсы бир себептерден улам токтотуп койгон экен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир үй улантып эми жаңы технологиялар дүйнөсүнө сапар тартабыз. Дүйнөдө барган сайын виртуалдык акча же криптовалюталарды колдонгондордун саны өсүп жатат. Эң кеңири тараган крипто акча биткоин. Учурда Кыргызстанда да биткоинди колдонсо болот. Биткоиндин артыкчылыгы мындай акча которуу акысы болгону 4 сом. Кененирээк Лондондо кабарчыбыз Бакыт Азимханов айтып берет.
Дүйнөлүк каржы каатчылыгы криптовалюталардын пайда болуусуна жана өнүгүүсүнө түрткү берди. Азыркы тапта криптовалютанын 275 түрү бар жана жалпы глобалдык жүгүртүү көлөмү 5 миллиард доллардан ашты. Эң көп колдонулган криптовалюта биткоин же кыргызча бит тыйын. Азыр Кыргызстанда дагы бит тыйындарды айрым акча алмаштыруу жайларында кадимки сомго алмаштырса болот. Бул үчүн Бишкекте биткоин банкоматтар бар. Бишкектик программист Даниил Вартанов Кыргызстандын шартында криптовалюталардын артыкчылыктары жана валюта базарындагы виртуалдык акчанын келечеги тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Кыргызстанда канча адам криптовалюталарды колдонот?
Биткоин пока-пока начинает использовать, да.
Биткоинди эми гана колдоно башташты. Ал Кыргызстанда кеңири таракча дагы көп убакыт керек. Маселен, Африканын Кения деген өлкөсүндө калктын 3-тен 1-инде биткоин капчыктары бар. А бизде азырынча мындай маалыматтар жок. Биз улуу муун, апа, мен акчаны биткоин менен куторам. Кийин сомго алмаштырып алабыз дегенде түшүнгүчө бир аз күтө турушубуз керек.
Так что пока об этом говорить рано.
Кыргызстандыктар криптовалюталарын эмнелерге коротушат?
Сейчас только на самое простое.
Биткоинди кадимкидей эле акча которууга жана интернеттен буюм сатып алуу үчүн колдонушат. Акча которуу арзанга түшөт. Себеби үстөк пайыз жок. Бул кызматка болгону 4 сом акча алынат. Акча которуу кызматтары болсо жалпы суммадан 5-10% алат. Ал эми интернеттен буюм алууда биткоин өтө ыңгайлуу, себеби дебит кредит карта менен жүдөбөйсүң. Биткоиндин куну да салыштырмалуу туруктуу жана албетте биткоинди колдонуу коопсуз жана дагы башка артыкчылыктарын компьютер адистери билишет. Карапайым адамдар болсо азырынча биткоиндин акча которуудагы ыңгайлуу жактарын гана байкашат.
Кыргызстанда көбүнесе кайсыл криптовалютаны колдонушат?
Эч бир криптовалютанын өзгөчө артыкчылыгы жок. Ал эми колдонууда өтө ыңгайлуусу биткоин. Бизде болсо биткоинди көп колдонушат, себеби аны колдонуу үчүн инфраструктура жөнгө салына баштады. Бишкекте мисалы биткоин банкоматтар пайда болду.
Кыргызстанда криптовалюта системасынын перспективасы кандай?
Все мировые специалисты говорят, что
биткоин жаңы технологиялардын мекени Кремний өрөөнүндө эмес, дүйнөнүн өнүгүп келаткан өлкөлөрүндө башталган элеми техникалык революция экенин адистер белгилешет. Биткоинди эң көп колдонгон өлкөлөрдү караңыздар. Кения жана Аргентина. Эки өлкөдө тең улуттук валютага, инфляцияга, акчаны сыртка чыгарууга жана акчаны өлкөгө киргизүүгө байланыштуу чоң маселелер бар. Биздин өлкөмдө да бул көрүнүш болуп атат. Казакстанда теңгенин куну качары менен криптовалюталарга кызыгуу дароо өстү. Кыргызстан жана Тажикстандан сыртта жүргөн эмгек мигранттары өтө көп. Эми элестетиңиз, үстөк пайыз түрүндө канчалаган миллиондор акча которгон фирмалардын капчыгында калууда. Мигранттар акчаларын биткоин менен которсо, ал миллиондор мигранттардын өз мекениндеги үй бүлөлөрүнө жетмек. Бул бизде криптовалюталарга кызыгууну арттырчу маанилүү фактор.
Жергиликтүү банктар менен соода түйүндөрү криптовалюталарды колдонууга кандай карашат?
По поводу банков, банки...
Банктар жакынкы аралыкта криптовалюталар менен иштеши күмөн. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянсак, параллель инфраструктура пайда болот. Биткоинде да алмаштырчу жайлар, айылдарда биткоин банкоматтар, биткоин менен соода кылган интернет дүкөндөр пайда болот. Интернет дүкөндөр боюнча Кыргызстанда дагы деле нактылай эмес, соода жөнгө салынган эмес. Биткоиндер менен кызмат көрсөтүүнүн баасы өтө арзан түшөт. Мына коңшу Казакстандын каржы министрлиги криптовалюталардын экономикага тийгизген таасирин аныктоо үчүн жумушчу топ түздү. Казакстандын интернет дүкөндөрү төлөмдөрдү биткоиндер менен кабыл ала баштады.
Криптовалюталарга санкция киргизүү мүмкүн эместигин эске алганда, мындай акча көбүнчө мыйзамсыз иштерге колдонулат деген кооптонуу барбы?
Некоторые преступники уже пытались отмывать деньги.
Айрым кылмышкерлер акчанын изин жашырууга же маңзаттарды биткоин менен сатканга аракеттенишет. Алар азыр убакта биткоин аларга жардам берген жок. Интернеттеги соода операцияларда ар бир биткоиндин изин тапса болот. Атайын өкмөттүк структура миллиондогон тармактардын кайдан келип, кайда барганын анык алышат. Бул интернеттеги купуялуулук сымал. Эки колдонуучунун ортосунда купуялуулук сакталышы мүмкүн, бирок өкмөт менен колдонуучунун ортосунда ачык айкындуулук эрежелери иштейт. Ошондуктан кылмышкерлер үчүн нактылай акча колдонуу алда канча ыңгайлуу.
Скажем, кэш или другие способы оплаты.
Бишкектик программист Даниил Вартанов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Криптовалюта 2009 жылы криптографиялык коргоонуу усулдарына негизделип пайда болгон санарип акча. Аларды виртуалдык акча дагы деп коюшат. Эң популярдуусу биткоин. Барган сайын криптовалюталарды колдонгон кыргызстандыктардын саны да өсүп жатканын адистер белгилешет. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Технологиялардын өнүгүп жатканы жакшы деңизчи, бирок элет жерлерине учурда талаа иштерине кадимки эле техника керек болуп турат. Айталы, Ош облусунда түшүмдү оруп жыйноочу комбайндардын жетишсиздигинен дыйкандардын түшүмү жерге төгүлүп жатат. Аянты 1 гектарга жетпеген үлүш жерге эгилген буудайларды жеке менчик комбайн ээлери оруп берүүгө көп көңүлдөнбөйт. Айрым дыйкандар арпасын оруп, данын ажыратпастан таңгактатууга аргасыз болушууда. Жергиликтүүлөр болсо, жергиликтүү бийлик аймакта техниканын жетиштүү экенин ишендирүүдө. Буудай оорук күчөп турган убактагы техника жетишсиздиги тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Ош облусунун аймагында дыйкандар буудайдан пайда табуу үчүн эмес, анын саманынан тоойткандоо максатында гана эгип калышкан. Мисалы, базарда 1 кило буудайдын баасы 12 сом турат. Бирок буудайдын үрөнүн алып, жерди айдатып, суугарып, ордуруп алганга чейинки чыгымдар 16 сомго жетет. Мындан улам облустагы буудай айдалган аянттар кыйла кыскарган. Ошентсе да облус аймагында оруп жыйноочу техникалардын жетишсиздигинен баалар асмандап кеткен. Учурда ошол акысы кымбат комбайндарда жетишсиз болуп, буудай аянттары убагында орулбай, даны жерге төгүлүүдө. Ош облусунун маадай өкмөтүнүн жашоочусу Абсалам Айтиев үлүшкө алган 30 сотук жерине эккен арпасын оруп, комбайндын жоктугунан улам даны менен кошо таңгактап салган.
Арпа экенден комбайды күткөнгө убакыт жетишкен жок. Комбайды күткөн келсин деле мен күтпөдүм. Себеби трактор бертинде кыселке келип, жанда бейден ургонуна байланыштуу, мен аны ургуздуруп туруп, пресстетип жыйыштырып алдым. Ал эми анан да укамкы турат, укамкы убакыты өтүп уже тогулуп чачылып турат. Кайсы маалда комбай келет, ал эле белгисиз. Эми канча күндөн бери жолдорду карап кетет, бүт чакан жерлер комбайда эле келсиз. Келки жерлерге чаап кетет, кайка кетет, али комбайдын дареги жок. Качан келгенде оорулганды айтпаса, ага чейин ал төгүлүп турат, эми канча түшүмүн алат.
Таюз убагындагы Нива үлгүсүндөгү комбайндар көп айыл өкмөттөрдө бузулуп жок болуп кеткен. Мисалы, Ош облусунун маада айыл өкмөтүндө эски комбайндардын бири да сакталып калган эмес. Учурда айылдардагы айрым гана жеке ишкерлер тарабынан сатылып алынган биринекин комбайндар иштеп жатат. Деген менен алардын баасы асман чапчып, дыйкандардын түшүмү пайда эмес, зыян алып келүүдө. Маселен, Кара Суу районунун маада айыл өкмөтүндө 1 гектар жердеги буудайды оруп берүү акысы 6 000 сомго чейин жетет. Ошентсе да маада айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшит Матамбаев айылда комбайндардын саны жетиштүү деп эсептейт.
Бизде айыл окурузун аймагында жеке менчик 4 комбайн бар. 3 комбайн, жардамчы комбайндар, жалпы 7 комбайн иштеп атат азыр күндө. Биз өзүбүздүн аймагыбызда жетишет десем болот. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл буудайдын эгүү аянты азайып кеткен да, көпчүлүгү жүгөрү эгишкен. Союздан алган эски Нива комбайндардан бири да калган эмес. Азыркы жаңы комбайндар бар, баардыгы жеке менчик. Жардамчы 3 комбайн бар, булар өзгөн районунан келишкен. Ошо менен 7 комбайн азыркы күндө иштеп атат.
Маада айылынын дагы бир тургуну буудайдын кирешесинин аздыгынан улам бир нече жылдан бери жерине жүгөрү айдайт. Жүгөрүнү орууга техника зарыл эмес деп түшүмүн колдо жыйнап жүрөт. Бирок жерди которуштуруу үчүн эмдиги жылы буудай айдоону ойлоп жүрөт. Бирок аны айылдагы техниканын жетишсиздиги ойлондурат.
Комбай жок болуп, адамдар ар жактан жалдап келип иштетип, атты эле быйыл ана өзүнүн айылдын бир тургуну комбай сатып алып ошол өчүт менен айдап атат. Өчүт менен бир күн мунун айдаса бир күн айдап атат да эми ошону күтүп кылышып атат.
Бирок эми ошол жетишерликпи, жетишерлик
эмеспи? Жетишпейт да эми азыр комбай жок деп эле азыр айып калды. Эртең элдин баары жерди которуштуруп жерди. Буудай айдайм десе жетишпейт да бекерле.
Учурда расмий маалыматтар боюнча Ош облусунда 249 комбайн бар. Анын канчасы ишке жарамдуу экени белгисиз. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушун менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30, 8-нчи июль, күнгө шейшемби. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз парламентин 4 жылдан бери шайлоодо жеңген партиялар башкарат. Жогорку кеңешти партиялык башкаруунун тажрыйбасын, жогорку окуу жайларга студенттерди кабыл алуунун жүрүшү. Бул темаларды азыркы программабыздан угастар берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Жетинчи июлдан тарта Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар абитуриенттерди кабыл алууну баштайт. Бул балдарын жети эле окууга өткөрүүнүн камын көргөн ата-энелер жана тестирлөөдөн алган балынын жыйынтыгын көтөрүп, көксөгөн кесибине өтсөм деген абитуриенттердин мезгили. Университеттерге студенттерди кабыл алуу жараяны тууралуу Айгерим Акылбекованын баяндамасы.
Нура, балың канча болду?
Балым тилекке каршы 85 болуп калды.
Негизи кайсы окуу жайга тапшыргың келди?
Негизи кичинекей мен эле медакадемиянын мечти айтат, ошол жака тапшыргым келчи кыялдан. Тилекке каршы балым 85 болуп калгандыктан өтүүгө такыр возможностьм жок экен. Ата энем өтө эле капа болду балымды угуп алып. Билбейм, эми 3-чү турду күтүп атабыз. Ошо.
Айнура Бекболсунова Таластан келген. Өз айткандай, балы жетиштүү эмес. Ошондуктан натыйжага карап, ар окуу жайдын эшигин каккылап жаткан учуру. Кыялымды орундатуу үчүн окуу жайга тапшыруунун 3-чү турун күтөм дейт. Билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, быйыл өлкө боюнча 62 000 окуучу мектепти аяктаган. Мурдагы жылы артыкчылык аттестатына 1900 окуучу атсалышса, быйыл 1257 окуучунун 309 гана кызыл күбөлүккө татыктуу экенин тастыктаган. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөгө 52 000 бүтүрүүчү катышты. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Амантур Ахматов быйылкы жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Айнурадай аз бал алгандар жылда эле болуп турары жана былтыргыдан анчалыкты эле айырма жок экендигин белгиледи.
Былтыркы жыл менен проходной балга жетпей калган абитуриенттердин айырмасы 3000 абитуриент болду. Бул абдан нормалдуу эле көрүнүш. Абитуриенттердин ОРТ тапшырууга болгон количествосуна байланыштуу сандар жылып турат.
Мен азыр Бишкектеги окуу жайлардын биринде турам. Бүгүн абитуриенттерди 2014-2015 окуу жылында жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи туру өтүп жатат. Ал 7-чү июлдан 12-чи июлга чейин улалмакчы. Быйылкы жылы 105 балдан жогору алган кандай бүтүрүүчүлөр студент боло алат? Кабыл алуу комиссиянын мүчөсү Руслан сырттан окууга 95 балл, бюджеттик орунга босогоо баллы 110 жана талондорду таштоодо да өзүнчө сынак болорун айтып өттү.
Гранттык орунга мисалы үчүн бир абитуриент 150 баллы менен келип, ал гранттык орунга тапшырды дейли, анын ал биринчи списокко турат. Абитуриент келинин 170 баллы менен келип, ошол эле тарапка кесипке гранттык орунга тапшырган ал жанагы 150 баланын үстүнө туруп калат. Ошон үчүн гранттык орун 15 киши, 20 киши, 25 киши деп биринчи списокто 25 кишини алышат да гранттык орунга тапшырат, калгандарын эмеге контракттыкка өтүнөр деп айтат.
Аз бал алган абитуриенттердин бири 3-чү турду күтүп жатса, экинчиси быйылкыдан үмүт үзүп кийинки жылдагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда. Алардын бирине агасы Асан жардам берүүдө.
Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынан мен билим азыраак бал алып калды, проходнойго жетпей калды, тилекке каршы 95 бал алып калды. Ошонун негизинен быйыл энергетикалык факультетке тапшырайын деп жакшы ниет кылып жатты эле, бирок ал ниети тилекке каршы ишке ашпай калды. Эми ата энеси менен үйүндөгүлөр менен кеңешип кайра эмдиги жыл бир жыл кайрадан баардыгын окуп агандарды окуп чыгып дайындалып кайрадан жалпы республикалык тестти тапшырып окуу жайга тапшырууну улантып атам.
Быйылкы жылы жылдагыдай эле абитуриенттерди кабыл алуу 3 тур менен өтөт. Биринчи тур 7-чү июлда башталып, 12-чү июлга чейин созулмакчы. Экинчи тур 14-19 июлда, үчүнчүсү 21-26 июль аралыгында өтөт. Ал эми 2014-2015 окуу жылына мамлекет 5421 бюджеттик орун бөлүп берген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, саясаттын очогу саналган жогорку кеңеш жайкы ис алууга тараганы менен саясий турмуш токтогон жери жок. Келерки жылкы парламенттик шайлоого камына баштаган саясий партиялар буга чейинки иш аракеттерин таразалап, күзгү күрөштү мелжеп турган кез азыр. Ушундан улам Азаттык радиосу өткөн 4 жыл ичиндеги партиялык башкаруунун тажрыйбасын жана сабактарын арай көз чарай отуруп талкуулоону туура көрүүдө. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Мен дароо эле конокторду тааныштырайын. Мен жанымда азыр Бишкек студиясында коомдук жана саясий ишмер Кубатбек Байболов жана саясаттануучу Алыбек Акуновдор отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Биз анда дароо эле баштайлы. Угармандар үчүн 31-63-63 номери иштеп жатат. Эми бул ушул өлкө боюнча каттоодо негизинен 190 партия деп айтып атышат. Мен так маалымат алган жокмун, бирок ошо расмий маалыматтарда 190 ашык экен да. Ар биринин келерки парламенттик шайлоого бир жылдан кийин боло турган дымагы бар, бирок алардын минималдуу пайызы гана шайлоого өтүп реалдуу жеңишке жете алып турган иш ошондой болсо дагы, ушу алардын ичинен эң эле фавориттер булар азыркы жогорку кеңеште иштеп жаткан 5 партия, же болбосо 5 партиянын өкүлдөрү 5 фракция. Ошол 5 фракция бүгүн 4 жыл аралыгында ошо саясий системаны бекемдөөгө жетиштүү салым кошо алдыбы? Келечекте күчтүү парламент түптөө кудуретин бир ушул партиялар көрсөтө алдыбы? Кандай салттарды орнотту деген суроо туулуп атат да. Албетте 4 жыл деле оңой мезгил эмес го.
Кимиздер?
Сиз баштайсызбы? Кубатбек.
Эми парламенттик башкарууга өткөн өтпөгөнүбүздүн өзүгү мен болуп атпайбы? Чүү дегенде эле мынал парламенттик башкарууга өттүк деп шатырашатман болуп талай ызы чуу болду, көп жерде айтылып да жүрдү. Менин баамымда кийинки учурда көп айтылбай калды. Себеп дегенде парламенттик башкаруу өзү болбой калды.
Парламенттик президенттик башкаруу деген айтыла баштады азыр көбүрөөк.
Эми мына акыры жүрүп жүрүп отуруп эми иш жүзүндө парламенттик президенттик башкаруу турбайбы деп. Биз баягы башынан эле баягы көздү жумуп туруп эле сууга секиргендей болуп калып атып ансына. Ошону негиздеген биздин конституциябызда кетирилген мүчүрчүлүктөргө байланыштуу парламенттик башкаруу болбой калган да. Мына чүй дегенде эле парламенттик башкаруудагы өлкөлөрдө президенттин ыйгарым укуктары өтө чектелүү. Бизде болсо ошол аткаруу бийлигинин тең жарымын мыкчып турган. Мына өткөн заманда мен дагы далай айтып трибунадан көп айтып келдим эле, бир эки кошкордун башы бир казанга кайнабай, биздин конституциябыздын негизги мүчүрчүлүктөрү мына ушул жакта жатат деп келдик элек. Эми азыркы конституциябыз боюнча эки кочкор эмес, үч кочкордун башын бир казанга салып кайната албай кыйналып атпайсызбы?
Азыр эми анда беш фракция эмне иш кылып атат? Анын иш бергилин сиз
баарыңыз билесиз. Фракциялардын, партиялардын 4 жыл аралыгында жасаган иштерин эл кеңири баамдап баа берип дагы калды. Ызы чуудан башка бир олуттуу эч нерсе жасаганы жок да. Мына эң акыркы чечими, эл күтүп турган энергетикага байланышкан, ушул турмуштун эң чордону болуп эсептелген энергетикага байланышкан маселени чечиштен тайсалтап коркуп, өзүңөр эмне кылсаңар ошо болгула деп өкмөткө өткөрүп берди. Анан калган маселелерди эсеп талдай берсек баары тең эле ошондой. Батук айып болобу, кумтөр болобу, олуттуу маселенин бирөөсүн да чече алган жок.
Өзүнүн миссиясын дагы аткара алган жок деп.
Аткара алган жок да, аткара алган жок.
Алыбек мырзадан сурап көрөлү. Сиз канчалык деңгээлде ушул кубаттайсыз? Кубатбек мырзанын пикирин.
Албетте эми мындай сын жагын айтса мындан дагы башка дагы мисалдар көп эле.
Ооба.
Бирок ошентсе дагы мунун бир позитивдүү жагын, оң жагына дагы мындай көңүл буруксакпы деп ойлойм да. Эгерде биз анын оң жагын айтсак, азыр ушу 4 жылдын ичинде биздин саясий партиялар ушу эгемендүүлүктүн жылдын ичинде биринчи жолу өздүк тажрыйба топтоду да. Булар мына азыр айткандай ушу сууга кирди. Мына биринчи жолу ушу мыйзамдын негизинде мына ушундай шайлоолор жүрүп, анан кийин ошол парламенттик шайлоолор партиялык тизме менен болду. Анан бул башталышы бизде саясатта айтат го балалык оору деп. ушундай балалык оору менен дагы ооруп атат десек болот да. Бул жерде жакшысы дагы жаманы дагы аралаш кетип атат. Мында жетишкендиктери дагы болуп атат, кемчилдиктери да болуп атат. Баары тең, экөө тең мындай орой түрүндө болуп атат да, мындай бир көзгө алыстан эле да аны көрүнгөндөй болуп, аны ошондон улам муну мындай балалык оору деп айтса дагы болот.
Тажрыйбанын жоктугу дейсиз.
Тажрыйбанын жоктугу, анан ошол жанагы деги эле жалпы саясий маданияттын, саясий аң сезимдин ушунун баарын, анан элдин бийликке болгон ишениминин ушуга чейин аябай төмөндөп кетиши, ушунун баары элдин жашоо тиричилиги, деги эле ошол мамлекеттик башкаруунун салты жана эки жолу революцияга алып келген ушундай бир мамлекеттик бийликке барса эле жеп ичип анан жанагындай жоопкерчилик алганга көнүп алгандык, ушунун баары чогулуп келип анан көрүнүп атат да. Бирок бир нерсени сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын деп атам радио окуучуларын. Мына биринчи жолу эгемендүүлүктүн тарыхында парламенттик шайлоого бир жыл калганда партиялар абдан даярдана баштады да. Булар жеңиш элдин колунда экендигин баары ишенип калды. Элдин добушун алсаң келесиң,
албасаң сатып алуу минималдык
баягыдай ак үйдүн кабинеттери аркылуу чечилчү этаптан мындай өтүп кеткендей сыяктанып турат.
Сатылбайт дейсизби?
Жем ошол ал учурунда көрөрбүз, бирок азыркы күндөгү жана партиялардын аракетине караганда, ошо элдердин көңүлүн алуу деген аракетине караганда, жанагы жер жерлерде баштапкы уюмдарын ачып ушу добуш алууга болгон аракети мына ушул бир позитивдүү көрүнүш деп ойлойм.
Рахмат, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коебуз. Сиз байланыштасыз, угарман.
Саламатсыңарбы?
Саламатсыз. Айта бериңиз.
Мен бул бүгүнкү карап аткан маселеге, менин фамилиям Дүйшөев, абдан мындай кубанычта угуп атам. Анткени себеби бул абдан бүгүнкү күндө керектүү кыргыз элинин келечеги үчүн болгон маселе. Анан үстүнө экөө тең, эки биздин азаматтар экөө тең бүгүнкү күндөгү ушул теория жагынан дагы, практика жагынан дагы мындан такшалган адамдар. Анан ошого мен кошумча коюп айтайын дегеним, мына бүгүнкү күндө биздин ушул эле парламенттик или ушул эле шайлоонун негизинде барсак, биз Кыргызстанды жоготуп коебуз. Мына ушул 4 жылдын ичинде эмне үчүн себеби муну эмнеден? Биринчиден, эми партия деген эмне экенин Кыргызстанда алигиче түшүнбөй дегенбиз. Ушул 5 миллион элде 200дөн ашык партия болот деген нерсе, бул өзү күлкү келе турган нерсе. Демек партия деген эмне экенин түшүнбөй дегенбиз. Бул деген биз колот колотто эле элди бөлүп жарып ушуга кеттик.
Түшүнүктүү агай, рахмат сизге. Дүйшөев мырза, сизге чоң рахмат. Мен ушундан улам агайдын суроо бергим келип атат. Негизи партиялар чын эле 190 деген көп деп ар бирибиз эле айта алышыбыз керек. Азыр эми кыскартуу маселесин көп айтып атышат. Буга чейин сиздер деле айтып келатгансыздар. Кечээ президент бир жолугушууда дагы айткан экен, Атамбаев, ушул кыскартуу керек, партияларды кыскартуу үчүн квоталарды көбөйтүш керек деп. Сиздер кандай жолдорун көрөсүздөр? Чын эле ушул зарылбы же күч менен квота аркылуу, же болбосо табигый түрдө кыскарабы бара бара партиялар?
Ага чейин мынау Алыбектин айткан, албетте позитивдүү жактар бар, жылыштар бар. Көбүн эсе элдин күчү менен, элдин аң сезими менен, өкмөттүк эмес уюмдардын, коомдук уюмдардын күчү менен албетте позитивдүү жүрүштөр бар. Бирок биз мына бул жерге чогулган негизги себебибиз проблемаларды аныктап, ошонун жолдорун эл журтка мындай баяндашыбыз керек деп ойлойм. Эгерде биз саясий топтордун сабатын жоюу боюнча университет болсок, анда улам бир 5 жыл сайын бир группаны алып келип алып урулуп соголуп айтор тажрыйба алып кете бергиле деп. Мен таң калам, бул өлкөдө дагы кандай кылмыштар, дагы кандай мамлекеттик мүчүлүштөр кетиш керек биз бир жыйынтык чыгарыш үчүн. Эми болгону болуп бүттү да. Эгерде башка бир өлкөдө, биздин өлкөдөгүдөй окуялар боло турган болсо, түрмөнүн түйүнү алып барып чирмек. Бизде жок, баары жакшы демиш болуп кетип баратабыз. Кептин бардыгы тең теорияда, илимде парламентаризм кандай учурда жакшы иштейт, парламенттик башкаруу кандай эрежелер менен иштейт, канча партия болгондо иштиктүү иштейт, шайлоонун системасы, партиялык
Кыргызстандын шартында канча партия болгондо
илимде монтип айтылат, парламенттик башкаруу формасы эки гана партия болгондо жакшы иштейт.
Кыргызстан канча жетет ошого?
Бизде эки партияны албетте чектеп кое албайбыз. Менин оюмча ченелүү гана жанагындай шайлоодон өтүү процентин жогорулатуу жолу менен бир ашып кетүү 3 партиядан ашырбашыбыз керек. Илимде мындай деп айтылат: парламенттик башкаруу системасы партиялык система менен шайлоо системасы менен шайкеш болгондо гана иштейт деп. Биз болсо партиялык система деп киргизип койдук да, партияларга кимдер кирди? Акчалуулар, ийлик жарма, тааныш, тайка жээндер кирди. Мына ал азыр төркүнү көрүндү. Ал эми биздин шайлоо системабыз менен партиялык система тетиги журтта калып калбадыбы? Таза шайлоо болмоюнча.
Жок, эми жакшы буга чейин таза эмес болуп келди дейли. Мындан ары таза түшүш үчүн эмне кылыш керек?
Мындан ары таза түшүш үчүн шайлоону өткөрүп аткандардын маанайы башка болуш керек. Мына Дүйшөйүп аксакалып сурайт. Эгерде ушул эреже менен дагы бир шайлоого бара турган болсоңор, эми мен ал киши Кыргызстан жоголот деп, Кыргызстан жоголбойт менин оюмча. Бирок кайра эле баягылар келет.
Бул киши ушул эреже дегенде партиялардын жана көптүгүнө да басым жасап атышы мен
сурайм. Эми мына азыр шайлоо болот деп күпү-күпү болуп атат. Эгерде биз шайлоо кодексин, шайлоо системасын, партиялык системаны кескин өзгөртүүгө душа кылып айтып, ушул эле эреже менен бара турган болсок, мына ошол эле адамдар келет кайра.
Өткөн парламенттик шайлоодо 29 партия катышты дагы. Анан шайлоочулардын добушу ошол партияларга аябай майдаланып бөлүнүп кетти дагы. Жанагы парламентке келген биринчи орунду алгандар ошо жалпы шайлоочулардын 8%ге жакынын ар жак бери жагын эле алып келишти. Эми мына Кубат Калбекович айтып жатпайбы, жанагы ушул бийлик ушундай каталарды кетирди деп. Мына эми ошону эл көрүп турат. Анан ошо элге жеткире турган мына ушул шайлоо алдындагы күрөш да. Партияларга элге жеткирип, эгерде эл чынында эле ошондой десе, анда ушу бийликтеги партияга добуш бербейт да. Эрежеси ушундай, тебир бербеш керек. Жалаң гана шайлоолор аркылуу мына шайлоо бул сабатсыздыкты жойнуунун университети да. Канчалык шайлоолор көбүрөөк болсо, ошончолук бийлик таза болууга тийиш эле да. Шайлоолор ылдамыраак өтүп турса, бийлик ылдамыраак алмашып, анан ошол бийликтегилер эгерде бир орой катачылыкты кетирсе, өзү үчүн иштесе, анда кийинки шайлоодо добуш албай кала тургандай ошондой шарт болгондо, анан биз мындай жолго жакшы жолго
кептин баары шайлоодо эмес болуп атпайбы? Азыр акыркы жылдардагы шайлоолор эл кандай шайлаганында эмес, кандай шайласаңар ошондой шайлай бергиле, акыркы гана кагазды жазып туруп, сотуңа бар мотуңа бар билгениңерди кылып алгыла деп столго таштап коюу болуп атпайбы?
2007-жылдагы
мына ошону өзгөртүш керек,
ошондой болгон. Бирок андан кийин 2010-жылдагы 2011-жылдагы шайлоолор 2007-жылы 16-декабрдагы шайлоого салыштырганда мындай
анча мынча тазараак.
Калыбек мырза, ушул
бирок негизи
эми эмки шайлоо андан да тазараак болуш керек да. Негизи эми баягы
болбойт, мындай эмки шайлоо өткөндөгү шайлоолордой эле болот.
Кадыр айтсаңыз, мына
шайлоонун эрежеси менен партиянын өтүп келүү эрежелерин түп тамырынан бери өзгөртүлгөн.
А жана жаңы ата мекен фракциясы өзгөртүп аткан өзгөрүүлөр, Текебаев
ошол абдан туура,
ошол өзгөрүүлөр туура,
абдан туура.
Өзгөрүүгө кадам жасап баратат, ушул эч нерсе өзгөртө албайт дейсизби? Шайлоо өзгөртүү киргизе албайт.
Эми ошону өзгөртүш керек да. Ал дагы кыйынчылык болуп атпайбы?
Жок, мына азыр биринчи окуудан өттү.
Биринчиден
окуда, эгерде 9 регион болсо, мына ошол ар бир регион өзүнүн тизмесине добуш бере турган болсочу, анан ошол жерден бир 6-7 партия, бир 6-7 тизме түзүп, анан ошол баары мындай белгилүү адамдар, баарын тааныйт ошол жердегилер. Анан ошондо жанагы добуштардын так саналышына дагы жакшы шарттар түзүлөт эле да.
Бизге угарманыбыз
тажрыйбалуу саясатчы катары өткөндөгү мүчүлүштүктөрдү эске алып туруп киргизип атат. Мына
угарманга кезек берели. Урматтуу угарман, байланыштасыз, саламатсызбы? Айта бериңиз.
Алло,
саламатсыз,
жакшысыңарбы?
Жакшы.
Алло, алло, улатабы?
Айта бериңиз.
Мен суроо берейин дедим эле да.
Бериңиз.
Могу парламенттик башкарууду биз ушу кимге ишенебиз? Парламент бүтүл кылмышкерлерди, коррупцияны колдоп эле ошол жерде жаап жашап атат. Генерал прокуратура уруксат бериле десе калкалап баарын жашырып атат. Бул парламентке чара колдонсо болбойбу коом тарабынан? Парламент эмес бул, парламент башкаруу эмес бул.
Эми мына азыр
ошону айтып атпайбы?
Мына азыр ушул айтып баштай турган мезгил келди да. Мына бир жыл калганда, шайлоого бир жыл калганда ушул күрөш башталат. Эми ар бир кемчилдигин
деле көзгө көрүнбөгөн микроскоп менен көрүнө турган кемчилдигинен бери айтат.
Айтылат.
Анан ошондо эл билбей калдык дебейт. Эл билет. Анан ошондо мына элден эле көз каранды. Анан эл добушун ошо
азыр биз убакыт менен эсептешели. Рахмат. Биз бүгүн ушул саясий партиялардын бүгүнкү деңгээли парламенттик шайлоо алдында камылгаларды талкуулаганга аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз коомдук саясий ишмер Кубатбек Байболов жана саясаттануучу Албек Акунов. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Кийинки суроо жана Кубатбек мырза сиз айтпадыңыз кемчиликтерин да азыр парламент кетирип аткан Албек мырза дагы айтып атат, ушулам барган сайын кемчиликтер айтыла баштайт шайлоо камылга көрүлгөндө деп. Эми азыр жана да айттым, ушу азыр саясий элитанын башында 5 партия 5 фракция турат деп атабыз да. Ушул партиялар бүгүнкү турушунда шайлоого бара алабы? Мен башка кемчилигин айткым келет да. Мисалы ушул араздашуулар, ич ара тытышуулар, мисалы республика фракциясында эле акыркы жылы эмне болуп бөлүнүп жарылып кетти, бир кезде ушул дүүрдү катуу чыгып керек болсо коалициянын өкмөттүн башында турган лидери ушул адамдар азыр абдан бир жаман туура эмес жагдайга кириптер болуп турат. Эмне үчүн ушундай жагдайга кириптер болуп жатат деген суроо туулат да.
Мына чүү дегенде эле сурооңдун башында, башка өлкөдө болсо бокту таяк менен айдамак, бизде бара берет утуп дагы келет керек болсо. Себеп дегенде шайлообуздун табияты өзү мүчүлүш болуп атпайбы? Бийликте тургандар диктовать этет да ошол эрежени, ошол жерде туруп турушса, ак үйдүн ичинде жүрүштө, шайлоо комиссияларынан башкарып атса, мугалимдер менен врачтар ошол комиссияларда отурса, албетте алар шайлоонун 30 шайлоочулардын 30% чүү дегенде эле ээлик кылып атпайбы? Мына ушул жактан биз жанагыл сунуш кылынып аткан өзгөртүүлөрдү колдошубуз керек деп ойлойм. Бир деп тургула. Экинчиден, эң негизги бир олуттуу сунуш жанагы партиянын тизмелерине ар кошкондон бир кошкондор кирип алышпады өткөндө. Андай болбосу үчүн тизмедеги ар бир адамга
жанагындай бөлүнүп жаралар ошонун кесепети болуп атабы?
Албетте, албетте. Себеби ар кошкондон бир кошкон, акчалуулар, анан кийин баягы бармак басты көз кысты менен топтолгон дүйнө тааным бир көз караштары ар башка адамдар чогулганда кийин анан кийин жагдай мындай жайгашып калгандан урушуп талашып тарап кетип жатат. Мен оюмду бүтүрөйүн. Тизмедеги көрсөтүлгөн талапкерлердин шайлоочулар ар бирине добуш бергенде жагдай башкача болот. Ошондо партиялык жетекчилердин жанагындай диктаты жоюлат, шайлоочулардын эрки ошондо гана анык болот да.
Ошого жетеби бул жолу сиз?
Бул жолу бул сунушта жок. Жанагыл Текебаевдин сунушунда жок.
Ушул сунуш ошоякты көздөй чоң кадам. Бул өлкөнүн ортосундагы бир форманы киргизип атат да азыр. Азыркы депутаттар ошол Текебаев баш болгон жанагы ар бир региондун өзүнүн тизмеси болсун дегенден кийинки эле андан кийинки эле кадам бул ар бир депутат.
Эми ал кийинки беш жылдыкка калып калып атпайбы? Биз жанагы конституцияны алып атканда дагы азыр мындай кыла турайлы деп ушуга дуушар болбойт. Жасагандан кийин дароо эле жасаш керек.
Аны сөзсүз эле ал келиши деле мүмкүн эмес. Сөзсүз эле ар бир тизмедеги ар бир кишиге добуш берүүнү кийирбей деле бул абалдан чыкса болот. Мына азыркы мына суроо бербедиби, азыркы парламенттеги партиялардын шансы жөнүндө сөз болуп атат да. Булар эгерде элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген партиялар болсо абдан шансы жогору болмок. Ошондой эле жанагынтип элден ишенимин кетирип ала тургандай болсо булардын шансы аябай төмөндөйт. Бул бийликтеги партиянын
азырга чейин төмөндөп бүттү эле. Мындан ары
ошондуктан мен ошондуктан айтайын деп атам, азыркы парламентте эмес партиялардын шансы жогорулап атат да.
Сиз сөзүңүз оозуңузду ушу парламенттеги эмес партиялардын шансы демекчи, мен азыр ушул эле республика фракциясы
иш жүзүндө аларда шансы жок эч кандай.
Мен ушул бир талаш тартыш сыяктуу көрүнүп атат. Мен азыр угузуп көрөйүн, азыр республика фракциясында кош бийлик негизи. Бирөө Сабиров мен жетекчимин деп атат, экинчисинде Бигматов жетекчимин деп атат. Азыр экөөнүн тең пикирин угуп туруп, анан ушул парламентте эмес партиялардын шансы жөнүндө дагы сүйлөшсөк.
Фракциядан чыгып кеткен топтор биригип азыр кайра республика фракциясы биздики деп чыгып атышат да. Республика фракциясы азыр иштеп атат, секретариатыбыз иштеп атат, лидер мен эле боюнча. Биздин позициябыздын чечими бар, партиядан да чыккан булар. Анан партияда жок болсо, фракцияда жок болсо кантип биз кайра республика фракциясына кирдим деп айтып аткан укугу бар да.
Алардын партиялары шайлоолорго катышып жүргөн, силер өзүңөр өнүгүү да катышып катышкан, бир болда катышты, съезддери болду. Сайттарды карасаңар даже Абжапар Бегматовдун бир болдун катышкасын көтөрүп атканы деле турат.
Фракциянын ичинде түзүлүп кеткенин алар чыгарып койгон, андай мындай бул мыйзамга туура келбейт. Фракция 23 депутат болуп эсептелет, ошонун көпчүлүгүн добуш менен мен шайлашкан. Партиядан чыгарса деле фракциянын мүчөсү болуп, депутат болуп кала бергенге мыйзам жол берет. Мен башка партиянын катарына кирген эмесмин. Башка бир себеп менен фракциядан чыгара албайт. Менин жогорку кеңештин юридикалык кызматы азыр ушул фракциянын чечимдерди анализдеп атышат азыр.
Бул ушул эки бир эле фракциядан бөлүнгөн эки жаат тараптардыкы да. Бул жерде бир бол анан өнүгүү партиясы жөнүндө сөз болуп атат да.
Бул жерде болуп аткан окуя биздин жалпы партия дегендердин ичинде жүрүп жаткан процесстин эң көрүнүктүү бир мисалы да.
Бул баардык эле фракцияларга
мүнөздүү. Баардык эле фракцияларда бар мындай.
Ошондой.
Жалпы акыбалыбыз ушундай да.
Бирок
партияларыбыз дегендин табияты мына ушул жерде жакшы көргөзүлүптүр.
Жок, бул жерде дагы жана балалык оору дегенге дагы бир мисал жана фракция деген түшүнүктү, палата деген түшүнүктөрдү мындай туура эмес колдонуп атышат да. Негизи партиянын фракция деген бул бир партиянын ичинде 2-3 ой пайда болсо бир маселе боюнча аны ошолор фракцияларга бөлүнүшөт, бирок партиядан чыкпайт. Фракциялык иш бул партиянын ичинде болот. Анан да ушуну дагы туура эмес
колдонуп бир нече партия биригишкен
жок, андай болбойт. Эрежеде болуш керек эле да. Туурабы? Эрежеде болуш керек. Бул
муну эрежеге жазбай деле койсо болмок, бирок муну түшүнүш керек эле.
Жок, жазбаган үчүн ушундай болду да.
Түшүнүш. Ошондон эле бир ой келип атат. Азыркы парламент тарап кеткенге чейин ушул мыйзам кабыл алыш керек, мындай деген мыйзам.
Мына ошону айтып атпаймын
деле. Кийинки парламент келгенде ушулар сыяктуу оору менен оорубасын деп бир мыйзам кабыл алыш
керек. Бүт эрежеси дайым болуп
калат. Ошол мыйзамда көп эрежелердин ичинде бир эң маанилүү нерсени чечип кетиш керек да бул парламент. Эгерде депутат ошол кайсы партия аркылуу депутат болуп келди, бирок ошол партиянын мүчөлүгүнөн чыгып атса анда ал мандатын тапшырсын деген.
Бул жерде башаламан болот пай. Мына ушул механизм жок.
Бул конституцияга каршы келбейт. Конституцияда императивдүү
тапшырыш керек болчу. Бул жолу деле тапшырыш керек болчу мандатты.
Бирок ошондой мыйзам жок да. Булар айтып атышат, бул конституцияга каршы келип калат деп. Бирок конституцияда добуш берүү жөнүндө гана айтылган. Добуш бергенде ал партиянын оюна, анын көрсөтмөсүнө баш ийбейт деп гана. А эгерде партиянын мүчөсүнөн чыгып кетсе, анда ал депутаттык мандатын тапшырат десе, анда кийинки келген партиялардын ынтымагы мынтип ыдырабайт.
Монолиттүү болот.
Алар монолиттүү болот эле да.
Азыр ушул түзөтүү киргизүүгө үлгүрөбү?
Үлгүрөт, бул сабак
жөнүндө.
Эми өздүк тажрыйба жөнүндө сөз жүрүп атат.
Маселен, күзүндө келер замат эле ушул өзгөртүүлөрдү киргизип кете турган болсо, чоң жылыш болчудай да.
Анан кийин мына ушу республика партиясы жөнүндө сөз жүрүп атат. Бул деле бир адамдын мурдагы замандагыдай эле бир президенттин чечими менен парламентке келген жок да. Бул элдин добушун топтоп келди да. Эми ошол эл нааразычылык менен карап турат да. Эми элге мына азыр эмки добуш бергенде шайлоочулар ойлонот, кайсы партияга добуш берет?
Эми ушул үмүт менен мен далайга катышып калбадымбы? Ауке. Ушул үмүт менен эл эмки шайлоодо ойлонот деп мына мен эле 15 жылдан бери келатам. Эгемендүүлүгүбүзгө 24 жыл болду. 24 жылдан бери эмки шайлоодо эл ойлонот деп келатабыз. Дагы канча ойлонуш керек?
Япондор айтат экен, эгерде 100-үнчү жолу болбой калса 101-чи жолу аракет кылып көр депчи. Эми жанагы парламенттеги эмес партиялардын шансы жөнүндө сөз жүрүп атат да азыр. Парламенттеги партиялар канчалык өзүнүн авторитетин кетирген сайын парламенттеги эмес партиялардын шансы көбөйө баштайт.
Сиз жана айтып атасыз, Кулатбек мырза, биздин убактыбыз өтө аз калды. Элге ишеним жокпу азыр? Сиз жана 20 жылдан бери келе
атам дейсиз. Ишенебизби, ишенбейбизби, иш жүзүндө ошондой болуп келатпайбы?
Эл дагы эле даяр болбойт.
Бир жолу таза шайлоо болдубу? Эки жолу тополоң болду. Эмне деген өмүрлөр кыйылды. Ошого карабай андан кийинки шайлообуз эмне болду? Мына Оштогу шайлоо. Ишенбесек видеодон карабадыкпы? Анан ошондой да шайлоо болот.
Мэрдин шайлоосу.
Рахмат сиздерге. Эми тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Бул албетте саясий тема, өтө кызыктуу.
Бир саатча бербейсиңер убакыт.
Кудай буюрса ага да жетебиз. Урматтуу угармандар, биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн саясий партиялар жөнүндө сөз кылдык. Биздин бүгүнкү конокторубуз саясат таануучу Алыбек Акунов, саясатчы Кулатбек Байбоев болду. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.